Hyde Park, London, 1976. Rockbandet Queen er i gang på scenen, og forsanger Freddie Mercury går klar til sit næste nummer. Jeg tror faktisk, han præsenterer det selv her.
Right now, I'm gonna do a pretty special song. This is a new song from our forthcoming album. It hasn't quite been recorded yet. Anyway, a song called You Take My Breath Away.
Den er der ingen, der har hørt før. Men lyt lige efter teksten, siger Freddie.
You gotta listen to this one. Look into my eyes and you see I'm the only one. You've captured my love, stolen my heart, changed my life.
Ja, kig mig i øjnene. Du har stjålet mit hjerte. Du har ændret mit liv, synger Freddie Mercury. Altså, de mange fans foran har man sikkert tænkt, at det nok drejede sig om en kærlighed til en kvinde. På det tidspunkt var han ikke sprunget ud som homoseksuel endnu. Men i dag kan man faktisk høre musikken og tænke en helt tredje modtager af kærlighedserklæringen ind. Kunne det være til et barn? Et ufødt barn? Det ville jo selvfølgelig kræve, at Freddie Mercury så senere blev far. Det blev han, påstår en ny bog, i hvert fald, der kommer senere på året. Han blev far til en hemmelig datter, som i dag er 48 år, og fortæller om årene med at se sin far, Freddie, i skjul. Det er vel, indtil nu, en af de bedst bevarede hemmeligheder i moderne pop-rock-historie. Hvordan det kunne lade sig gøre at skjule det og samtidig være en af verdens mest berømte kulturpersonligheder, søger vi svar på om en halv time. Velkommen indenfor. Du lytter til K-Live. P1 sender kultur direkte fra nu frem til klokken 16. Vi skal have lavet tatoveringer og åbnet parfumeflasker. Det skal nok blive spændende. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder med en lille chant. En sang.
Kiss the poor, the farmer. Kiss the poor, the farmer.
Ja, det lyder næsten som en besværgelse her. Det er lederen af det kommunistiske parti EFF i Sydafrika, Julius Malema, der skriger chanten Kill the Boer ud på et fyldt stadion. Den slags klip var en del af den tv-pakke, om man vil, som USA's præsident Trump tvangsindlagde den sydafrikanske præsident Cyril Ramaphosa til at se, da han var på besøg i Washington sidste uge. Kill the Boer, og her refererer Boer til de hvide sydafrikanere, blandt andet de hvide landmænd, som Trump senere fejlagtigt anklagede Sydafrika for at begå folkedrab på. Selvom alle eksperter har sagt, at det sker ikke, der er ikke begået folkedrab mod hvide landmænd, så fylder apartheid, altså adskillelsen af sorte og hvide borgere, som jo ellers er ophævet i Sydafrika, faktisk stadig dernede. Det skal vi se på nu sammen med dig, Buster Kirkner. Velkommen.
Tusind tak.
Du er freelancejournalist med speciale i Afrika, og du er PT i Johannesburg i Sydafrika. Buster Kirkner, altså, når du går rundt på gaden i Johannesburg, kan du så stadig mærke arven efter apartheid, som vi også hører den i sangen her?
Ja, det kan jeg meget tydeligt. Altså, det er allesteds nærværende. Det er hele fundamentet for nutidens samfund, altså hvad der skete under apartheid. Fordi apartheid var jo simpelthen en geografisk adskillelse af mennesker efter hudfarve, og det er altså blot 31 år siden, og folk er stadigvæk ekstremt separeret i forhold til, hvor de bor. Så, det er meget tydeligt, alt afhængigt af, hvor du er henne i byen.
Og hvor ser du det i dag, for eksempel?
Ja, hvor skal vi snart starte? Altså, hvis vi starter med det sådan grundlæggende, altså hvor folk bor, der kan man tage sådan et eksempel som de her townships. Et township er sådan det, vi i Danmark måske vil kalde for et slumområde eller en ghetto, hvor der bor en hel masse sorte sydafrikanere og nærmest ingen forsvindende få hvide sydafrikanere i meget, meget fattige kår, i sådan nogle uformelle settlements under oftest områder, hvor der er begrænset adgang til vand og elektricitet og den slags, mens de hvide i langt højere grad bor i de her gated communities, med store porte og pigtrådshegn og så videre og så videre. Så det er selvfølgelig en lille smule fortegnet billede af situationen, men bærer også på elementer af sandhed.
Mm. Er det kun i gåsøjne kun adskillelsen, du lægger mærke til, eller er der også stadig en vrede mellem sort og hvide i Sydafrika?
Ja, det er der bestemt en stor vrede i befolkningen. Altså, apartheid-systemet var jo enormt dehumaniserende over for de sorte sydafrikanere. Og det er jo ikke lige noget, sådan, man lægger fra sig over natten. Så ofte så i det offentlige rum, så er den ligesom afdæmpet, den her vrede og det her had, fordi ret mange sorte sydafrikanere er jo afhængige af eksempelvis at få job hos de hvide, som oftest har ansvarshavende stillinger, lederstillinger. Men der er ingen tvivl om, at modstanden og hadet stadigvæk trives i rigtig mange rum rundt omkring.
Når Donald Trump har besøg i det ovale værelse, så bliver det nogle gange sådan et udstillingsvindue for forskellige typer kultur, og der er måske ikke så mange, der havde hørt den her chant før Kill the Boer. Hvad betyder sangen i dag i Sydafrika?
Ja, når du siger det der, så er det selvfølgelig fra et dansk synspunkt, ikke? Altså, fordi det er jo en sang hernede, som er voldsomt omdiskuteret i det her kolossale land. Den blev første gang brugt, den her sang, tilbage i 1980'erne i den her anti-apartheid struggle, altså modsætningen mod det hvide apartheid-regime, og er jo en frihedssang, en modstandssang, som jo i dag er voldsomt, voldsomt kontroversiel, fordi at ANC, som er det største politiske parti her i landet, har ligesom frasagt sig at bruge den, og så er Julius Malema, som jo er den yderste venstrefløj, har ligesom adopteret den og bruger den jo så, mener mange, ret sådan populistisk for at tiltrække sorte vælgere. Så det er en sang, som jo også er et samtaleemne rent indenrigspolitisk her, og som jo også gentagne gange har været for flere forskellige domstole, i det der jo også er mange stemmer, der rigtig gerne vil gøre den ulovlig.
Mm. Så er det muligt overhovedet, Buster Kirkner, at tale om en sydafrikansk kultur, som vi måske får et lille indblik i, når Trump han tager emnet op, eller er arne fra apartheid så dybe, at man er nødt til at tale om en sort og en hvid?
Altså alt når du stiller de spørgsmål sådan, så skriger alt i mig på at sige nej. Altså det her samfund er ekstremt fragmenteret, er ekstremt mangfoldigt. Sydafrika er jo også, hvis vi bare kigger på de sorte sydafrikanere, som udgør 80% af befolkningen, er det jo en ekstrem mangfoldig gruppe med mange forskellige etniciteter. Det man tidligere kaldte for stammer, som også hver især har meget, meget stærke identitetsmarkører. Så at snakke om en eller to sydafrikanske kulturer, giver kun mening, hvis vi sådan skal snakke i helt sådan brede rammer om sort og hvid, og det kan man selvfølgelig godt, når der har været et apartheid-regime, der har adskilt det på den måde. Og noget, der også er interessant i den forbindelse, det er, at der er jo også stemmer på, i det modsatte ende af spektret, hvor Julius Malema og IFF er på den ene side, så har det jo de her Afri Forum, altså de mest, hvad kan man sige, højorienterede hvide sydafrikanere, som også er dem, der har indgivet den her klage, folkedrabsanklage til Trump, som jo mener, at lovgivningen i dag sådan set ser ud på samme måde som under apartheid-regimet, men blot med et andet fortegn. Mm. Altså, at man har nogle raciale love, som i dag blot forfordeler de her sorte sydafrikanere. Mm. Så ekstremt fragmenteret samfund.
Ja, og den her fragmenterede, det samfund, Buster Kirkner, altså adskillelsen stadigvæk, hvordan kommer den til udtryk inden for kultur og sport i dag?
Jamen, det er meget tydeligt, især inden for sport, hvor du har fodbold som en traditionel sort sportsgren. Du har rugby og cricket som traditionelle hvide sportsgren. Og så har du jo nogle magthavere og politikere, der forsøger at blande de her bolcher. Og i årenes løb har flyttet og også delvist implementeret kvoter, altså racekvoter. Det er alt afhængigt af sportsgren, det er lidt mere komplekst. Men det er jo noget, man politisk er meget, meget opmærksom på, hvordan kulturen kan være forenende. Hvordan man i de her kulturelle rum kan skabe, kan bygge bro. Men vi må også bare være ærlige og sige, at sort på hvidt, så er det ikke lykkes. Altså det er ikke lykkes. De her, selv 31 år efter apartheid-regimets ophør, jamen så er fodbold stadigvæk noget, hvor du ser meget, meget få hvide udøvere og hvide fans. Og modsat rugby, som ellers i sine grad har lykkes med at få flere sorte udøvere, jamen så er det primært de hvide, der mødes til kampene og griller deres pølser og ser kampen over en øl.
Mm. Og jeg ved, du bor i den bydel, der hedder Melville. Er det ikke rigtigt, Buster?
Jo, præcis.
Som er et område, som måske er et eksempel på, at noget kunne lykkes alligevel.
Ja, altså man eksperimenterer jo løbende her med de her sådan genbosættelser. Og nogle gange også meget uskyndt i forhold til forced evictions. Men jeg vil faktisk sige, lige præcis det her område, hvor jeg befinder mig i nu, er ret unikt. Fordi når jeg går rundt her i gaderne, så ser jeg for eksempel i den bogshop, sådan noget boghandel, jeg kigger over på nu. Jamen altså, det er sort og hvide, der går ind og har sådan relativt dybe intellektuelle samtaler om bøger og samfund og politik. Det er caféer, hvor der også er et mix af forskellige racer. Vi skal også huske her, at der er et ret stort indisk community her også. Så det er jo virkelig altså mennesker fra alle mulige forskellige segmenter, der er færdigt her. Men det lykkes jo nogle enkelte steder. Og så igen, hvis man så skal vende medaljen om, jamen de fleste lavt lønnede jobs, de er jo besat af de sorte sydafrikanere. Altså, jeg sidder på gaden her og nyder lidt eftermiddag sol, ikke? Altså, parkeringsvagter og folk, der går og sorterer affald og den slags jobs, det er primært mørke sydafrikanere, der har de jobs.
Mm. Så hvad, Buster Kirchner, hvordan ser du udviklingen fremover, tror du? De to befolkningsgrupper rykker nærmere eller fjernere fra hinanden?
Det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg er nok en lille smule pessimistisk, når det kommer til stykket, fordi man har på 31 år formået i godsøjen så lidt, som man har. Altså, at mennesker stadigvæk bor adskilt, som var inde på før, dit spørgsmål angående sport, at sporten også er adskilt, at kulturlivet er adskilt, og at det er nogen form for, hvad kan man sige, usagte sådan karaktertræk, man forventer af hinanden, at man forventer, at sorte er højt råbende og griner meget, og man forventer, at hvide i høj grad gifter sig med de hvide. Altså, der er sådan nogle implicite forventninger, kulturelle forventninger til folk, som er sindssygt svære at gøre op med. Og man kan jo sige, at starten på det er jo, at man bor, at der er flere nabolag som det her Melville, der vil sprede sig rundt i landet.
Tak, fordi vi måtte ringe til dig. Du vil fortælle, Buster Kirchner.
Selvfølgelig. Selv tak.
Freelancejournalist altså med fra Johannesburg i Sydafrika, altså i anledning af det lille blik ind i sydafrikansk kultur, vi fik på Donald Trumps pressemøde i sidste uge med den her sang, den her chant, Kill the Boer. Du lytter til K-Live. Klokken er 3:15. Den er usynlig, men den fylder mere og mere. Det lyder som en gåde. Det er faktisk en nyhedstendens. Forsvaret er duften. Dufte, som du kan finde dem i parfumer. Engang var det noget, de store modehuse producerede, som man måske handlede meget i lufthavnen. Det gør man stadig. De senere år dog er en sand vifte af andre dufte dukket op hos etablerede kunstnere, som også laver andre ting. For nylig udgav den danske billedkunstner Evelyn Tekinoktay for eksempel 3 nye dufte. Nichedufte hedder de. Den tendens skal vi vende nu sammen med forfatter Leonora Christina Skov, som udover at være det også er parfumeentusiast. Hun ejer faktisk over 100 flasker, og hun var forbi studiet tidligere i dag. Hun kom bevæbnet med både forklaringer og gode råd, og naturligvis også dufte til både hende og jeg.
Men det er sjovt, fordi nu er der, hvad er der imellem os nu? 1,5 meter?
Ja.
Jeg har godt dufter.
Kan du det?
Ja.
Nå. Jamen, det ved jeg ikke, om det er godt eller skidt. Hvordan har du det med det?
Ja, det må du spørge om, ikke?
Jo.
Jamen, det synes jeg egentlig, udenbart er det jo rart nok. Og lige godt. Da jeg var ude og hente kaffe til dig,
ja.
Så duftede jeg til min hånd.
Ja.
Vi gav hånden ned i receptionen.
Ja.
Og der er du også... Nu dufter min hånd af dig.
Okay.
Eller af det, du har på.
Mm.
Det ved jeg ikke, om du synes af dig, selvfølgelig. Det er det i dag.
Det er mig i dag, ja.
Der er sådan lidt... Er det vanilje? Der er lidt...
Ja, det kan du godt sige. Ja, det er lidt, lige præcis i dag er der lidt vanilje. Jeg er iført messy sexy just rolled out of bed fra et nichemærke, der hedder A Lab on Fire.
Ja.
En duft, der er skabt af Dominique Roupignon, den sådan store sådan master perfumer.
Det er da alligevel lidt, eller det ved jeg ikke, hvad skal jeg sige. Hvad er det for et valg til en tirsdag formiddag til et professionelt møde?
Ja, altså jeg synes jo, at, at den er et statement, uden at den overdøver fuldstændig. For mig minder den mere om sådan en blød, varm, inviterende duft.
Ja.
Men det er også fordi, vi talte sammen i går, vi oplinede, og du virkede en lille smule kritisk over for det her, synes jeg.
Synes du det?
Mm-hmm. Jeg synes, det virkede, som om du ikke tog det helt alvorligt.
Nå.
Så tænkte jeg, okay, så skal du have en virkelig lækker duft, så du forstår fra starten af, hvorfor det her er vigtigt.
Hvad var det, jeg sagde, som du tænkte fik mig til
at være kritisk? Det var, da vi afsluttede samtalen, så sagde du, det her er jo faktisk meget mere spændende, end jeg havde troet.
Ah, okay.
Så tænkte jeg, jamen, så kan du få lov at få at vide, at det er endnu mere spændende,
ja, okay.
Tror.
Og det var faktisk ment som en ros, men jeg godt forstå, du kan fortælle det.
Det føles overhovedet ikke som en ros.
Nej.
Det var som om, at det var sådan endnu en dansk mand, der synes, at det er en lille smule som make-up.
Og det er det ikke.
Nej, det er det ikke.
Nej, nu fik jeg jo så først... men det tænkte du på så, da du tog det på i morgen?
Det gjorde jeg. Så tænkte jeg, så skal du have en, som, hvor du fra starten af tænker, okay, det her kunne jeg også gå med. Eller okay, det her vil jeg gerne dufte til nogle andre, der gik med. Det her, det gør en forskel. Mm.
Og det var tre ting, jeg kunne have tænkt der. Det første, det kunne jeg også gå med.
Ja.
Det tror jeg, det har ikke slået mig.
Nå.
Men det gør det så nu, hvor du siger det. Tror du godt, jeg kunne have den duft på? Det slår mig så meget feminin, men det kan man selvfølgelig også sagtens.
Mm. Ja, fordi niche, det er jo ikke kønnet på den måde.
Nej, der begår jeg allerede den første fejl, om man vil.
I hvert fald så kan man sige, at man har et meget større handlerum, fordi man jo kan gå med hele paletten. Der er ikke noget, der hedder mand og kvinde i niche.
Og se, nu står jeg jo her i studiet, og nu tog jeg min hånd op til min hage for at se sådan lidt tænksom ud. Ikke? Så kommer duften der igen.
Okay, og hvordan er det?
Ja, det forvirrer mig lidt jo.
Nå, det var da godt. Jeg har taget en masse parfume med jo i studiet.
Okay.
Så du skal bare vente, til du får noget af det på jo. Altså sådan for real.
Jamen lad os da. Skal vi hoppe ud i det så, og bare for lige at repetere anledningen igen, det er jo, at der er i løbet af foråret, er der skrevet om den her tendens til, at parfumen, det var engang noget, som de store modehuse lavede, og som man købte i lufthavne, men nu vinder de små, hvad skal vi kalde dem, niche parfumer frem.
Ja.
Hvorfor er det sådan, Leonora Christina Skov, tror du?
Jeg tror, at folk blev virkelig trætte af at lugte ens. Og det er jo det her med, at når man først har fundet en cellert, hvad kan vi tage, Tresor eller en eller anden La Vie Belle eller sådan noget, så begyndte alle at lave noget, der lignede det. Så år efter år, så fik man bare det samme og det samme. Og så valgte de her lufthavnsparfumer, som jeg vil kalde dem, altså de store modehuses dufte fra, hvad kan jeg sige, Lancôme, Dior, hvad som helst. Alle de fede ingredienser ligger i toppen, sådan så man skal købe dem, når man alligevel er igennem lufthavnen, så det hele er rigtig godt i 15 minutter, altså dybest set til man har betalt dem. Og så bliver de så kedelige, fordi der er ikke noget tilbage. Man har bare brugt det hele deroppe i topnoterne. Og jeg tror bare, at folk blev trætte af at stå med et eller andet sjask, der lignede alt det andet. Og fik lyst til at udforske, hvad der ellers var i verden, og jeg synes, danskerne virkelig har været langsomme. Der er så lille et udvalg i Danmark i forhold til i andre lande. Folk er meget konventionelle og meget, meget glade for molekyledufte, som er supersyntetiske. Og der er ligesom, jeg savner det her med, at folk går mere op i et forløb. Altså, og det er det, niche kan. En parfume har en historie, den fortæller over et antal timer, og den ændrer sig meget over tid.
Så hvis man kun har prøvet lufthavnsparfumen, som du siger, sådan lidt, det er lidt nedsættende, ikke?
Ja, det er
eller sådan,
det. En lille smule.
Fair nok.
Ja, det beklager jeg.
Så er den færdig efter et kvarter. Hvad sker der da i en nicheparfume
der
med
sker,
en større fortælling, som du siger?
Der er jo topnoterne, som er dem, der fordufter hurtigst. Det er for eksempel, man lægger altid sådan noget citrusfrugter i toppen. De fordamper nemlig altid hurtigt. Så hvis man har en eau de cologne med citrus, så dør den hurtigt ned, og så er der ikke særlig meget tilbage af den.
Hvorfor lægger man dem typisk i toppen?
Fordi man kan ikke lægge dem i bunden, fordi de kan ikke holde på noget. I bunden lægger man de molekyler, som holder på de andre. Så dem, der kan holde på de andre, det er for eksempel vanilje, det er patchouli. Det ville også engang have været egemos, men det er blevet restricted virkelig meget i EU, fordi det har vist sig at være, ikke helt, men i meget, meget små doser, så man må bruge det syntetiske, men det dufter ikke lige så godt, fordi det har vist sig at være allergifremkaldende. Så sådan noget lægger man i bunden af duftene, og så har man en hjerte, som er ligesom der, hvor duften ligesom blomstrer, hvor den folder sig ud. Det er, når topnoterne er fordampet.
Ah, så der er bund, hjerte og topnote. Ja. Det er det, man skal forstå ved.
Det er det, man skal forstå. Ja.
Og ved lufthavnsparfumen, der er der stort set kun top.
Der er top, og så er der en bund. Og den er rimelig kedelig. Og det er som regel noget mosk.
Men ikke noget hjerte?
Ikke noget hjerte.
Heller ikke i overført betydning?
Nej.
Nej.
Det er det. Og det var jo også det, som gjorde, at mange af de her parfumører, som jo så har arbejdet inden for de etablerede system, de blev enormt trætte af, at alle deres gode idéer blev hældt ned og brættet igen og igen, fordi alle mulige mennesker, der ikke vidste en skid om parfume, de ville bare have det her, som allerede solgte. Så derfor så lavede de nichemærkerne, hvor de havde deres egne idéer og visioner om, hvordan det skulle være, eller også så hæve de andre af deres venner og bekendte, som er parfumører, ind til at lave parfumerne for sig. Så jeg tror, under pandemien, der gik det jo så helt amok også for mig. Men det gjorde det også for resten af verden, opdagede pludselig, hvor vigtig lugtesansen var. Man sad derhjemme, og man fik ikke nogen indtryk og sådan. Og man kunne heller komme ud og prøve parfumer, så der eksploderede alt det, der handler om discovery sets. Jeg har taget nogle stykker med i dag. De er virkelig flotte.
Discovery set, altså det er sådan en lille smagsprøvesamling.
Det er det. Du kan tage det her. Det er The Complete Works fra et mærke, der hedder Imaginary Authors. Det er et amerikansk.
Okay, den åbner man simpelthen som en lille bog.
Ja, ja, det gør man.
Og så tager man, så er der et hæfte, der fortæller historien om duftene. Og der er så 30 små, 20-30 stykker.
Okay. Ja.
Hvad for en skal jeg tage?
Hvad kan du normalt godt lide?
Ja, det tror jeg ikke, der er nogen, der har spurgt mig om før, sådan i duft...
Der kan du se, du får nogle andre spørgsmål, end du plejer.
Altså, det må jeg indrømme, så de sidste to år har jeg bare haft sådan en stik på.
Du har godt set problemet, ikke?
Jo. Det ved jeg ikke. Nå, nu lægger jeg bare kortene på bordet, ikke? Den hedder Adidas.
Ja. Okay, vi starter på...
Du slår blikket lidt ned. Sådan,
vi starter på et nulpunkt, simpelthen. Det er det absolutte nulpunkt.
Er det det?
Nej, altså det kunne... Altså, nej.
Der er også minus...
Ja, det er rigtigt. Det kunne være værre. Du kunne være en af dem, der havde gået med et eller andet rædselsfuldt, der dominerede rummet fuldstændig. Det
ja, præcis. Det har jeg dog ikke gjort.
Nej, Adidas er vel rimelig neutral sådan.
Det er det.
Ja.
Men der synes du ikke, jeg skal blive, hvis jeg skal mærke niche-parfumen?
Jeg synes, du skal mærke niche-parfumens storhed.
Okay, hvad for en skal jeg tage så?
Og ja, altså så synes jeg, at vi skal prøve noget, fordi det, som det her mærke er virkelig godt til, det er jo noget med noget vand og noget nogle sådan... vandnoter. Vil du være tag den, der hedder Falling Into The Sea?
Ja.
Den er lyseblå deroppe i den øverste række.
Den der?
Mm. Prøv den.
Okay.
Den lugter ikke som noget, du har prøvet før. Det er jeg helt sikker på.
Og på mit håndled? Eller?
Du kan for eksempel tage dit håndled, ja.
For eksempel?
Ja.
Altså, hvor tester man
altså,
egentlig
bedst? Jamen, det er jo også det. Altså, de er helt hardcore, ikke?
Ja.
De tester jo en på hver finger.
Nå.
Så kan man jo have 10 på, ikke? Hvis man har 10 fingre. Og så selvfølgelig også på håndryggen og så op ad armene. Men lad være med det, fordi så bliver det voldsomt. Men tag dit håndled.
Okay.
Ja?
Det gør jeg.
Godt.
Sådan. Og to?
Nej, én gang.
Én kun?
Mm.
Ja, to.
Nå.
Men nå.
Det er i orden. Og så skal du...
Så vifter man lidt.
Du vifter. Du må ikke gnide det mod hinanden, så ødelægger du molekylerne.
Klart.
Ja.
Det har jeg ellers også set i lufthavnen, eller i parfumebutikker.
Det har jeg også. Gnider,
for ligesom at sætte gang i duften.
Ja.
Men det er helt misforstået.
Det er en dårlig idé.
Man smadrer molekylerne.
Og jeg vil også sige, at en ting, som danskerne gør forkert, det er opbevaring af deres parfume. Folk har en forestilling om, at det holder meget kort tid. Det gør de ikke. Jeg har parfumer, der er både 15 og 20 år gamle. De holder nærmest for evigt.
Fordi du opbevarer dem hvor?
Rigtigt.
Ja, hvor?
Man skal opbevare dem køligt og tørt. Og mørkt.
I køleskabet?
For eksempel.
Lige så ved siden af neglelakken?
For eksempel ved siden af neglelakken, eller i en skuffe, eller et skab. De må ikke stå fremme. De bliver nedbrudt af lys, og de må ikke stå på et badeværelse. De bliver nedbrudt af den der fugt.
Hvor lang tid skal jeg blive ved med at vifte?
Du må godt holde op nu.
Okay.
Jeg kan lugte den herover. Den dufter virkelig godt.
Ja, det er også dig, der har valgt den.
Ja.
Okay, så hvad skal jeg så gøre nu?
For du tager ligesom den op.
Ja.
Sådan.
Og dufter meget altså til den. Ja.
Hvad synes du om den? Normalt har man jo sådan en umiddelbar. Er det en god, er det en god retning? Er det en retning, du kan lide?
Okay, på den måde.
Er det...
Nej, det tror jeg ikke.
Okay. Jamen, så prøver vi noget helt andet.
Ja.
Jeg synes, at vi skal prøve den her. Det er Filippo Socinelli.
Ja.
Han er organist, og den er inspireret af orglet i Notre Dame, og er jo sådan en del af en hel retning, der handler om røgelsesparfumer. Og den tager du simpelthen bare på håndryggen.
En gang. På den samme hånd som... Det kan man godt.
Det kan man sagtens.
Men nu blander den sig så vel med den anden, du?
Det gør den. Men så er det godt, at de to er gode sammen.
Ja, det har du tænkt over.
Ja, ja.
Sådan. Så vidste jeg lidt.
Ja, og den har jo også noget vanilje.
Åh, okay. Allerede. Den er der allerede nu.
Ja.
Der er røgelsen der.
Og hvad synes du?
Jamen, det kan jeg bedre lide, selvom det sådan er, det vil virkelig være voldsomt, synes jeg, at gå med, men der er noget i mig, der får mere lyst til det, end den anden.
Yeah.
Måske fordi den er mere sådan lidt særpræget, men på sådan en rar måde, synes jeg. Det er vel også det, det handler om med de nicher der. De er alle sammen særpræget.
Det er det.
Så du skal finde din egen.
Det er der, hvor man skal have noget mod. Og ikke bare gå i noget, der lugter af nystrøgne laner.
Mm.
Simpelthen komme i gang med at dufte som menneske. Det er jo, hvad det er.
Ja. Nu er det snart 4 timer siden, at forfatter og parfumeentusiast Leonora Christina Skov kiggede forbi i studiet her. Jeg har stadigvæk parfumerne på både håndryg og håndled. Det er lidt overvældende, synes jeg. Tingel har altså også lidt mere fingeren på pulsen, måske i den internationale duftverden. Thomas Holmby Hansen, producer på K-Live. Klokken er 4:01. Det er dit cue.
Det er så godt. Jeg skal bare lige arbejde mig gennem skyen af parfume.
Fra mig. Ja, beklager.
Ja, jeg har taget et par nyheder med en til dig.
Mm.
Og den første nyhed, den er faktisk skabt i lørdags. Der havde de en dårlig dag på Politikken. De har lavet et interview med forfatteren Harald Wortmann, og der havde avisen lavet en faktaboks med hans udgivelser. Men i 6 tilfælde, der stod han som forfatter til bøger, som han ikke havde skrevet.
Mm.
Og de havde underkøbet også givet ham en pris som, altså i faktaboksen, som han aldrig havde fået. Og hvordan kunne Politikken så lave så mange fejl i en faktaboks? Svaret blafrer i bitsene, som de siger. Eller som man kunne sige.
Ja.
Fordi det var selvfølgelig kunstig intelligens, som Politikken er i gang med at rulle ud over avisens redaktioner. Det var den, der var skurken. Og som så mange andre kunstige intelligenser, så er Politikken så åbenbart også så forhippet på at give et godt svar, at når den ikke kan finde det, så finder den selv på et.
Mm.
Så nu har Politikken svunget pisken over sig selv og skynder sig at nævne, at de ikke står alene med de røde ører, fordi i sidste uge var det den amerikanske avis Chicago Sun-Times, der måtte sige undskyld. Der havde de hyret en freelance journalist til at lave en liste med anbefalesværdige sommerferiebøger. Journalisten havde spurgt en kunstig intelligens, som så kom op med en stribe anbefalinger på bøger, der, hvis jeg må udtrykke det sådan, stadig venter på at blive skrevet. De eksisterer
simpelthen. Ja, det var til fri inspiration.
Ja, det var meget...
forfattere.
Alle forfattere, kig her, der er gode titler.
Mm.
Ja.
Så det var AI som skurk, og man ikke så skurkagtig som altså, vi...
Nyheder med AI som skurk her, det tænker jeg, det er jo næsten daglig.
Men vi havde det jo forleden faktisk i forbindelse med Mission Impossible, hvor skurken har en lidt anden rolle,
ja,
end bare at lave forkerte faktabokse.
Ja, mere grundlæggende, men alligevel lidt det samme.
Mm.
Nå, skal vi ikke tage noget, der er en lille smule festligere?
Jo.
American Music Awards, det er nemlig noget, der i hvert fald eksisterer også ude i virkeligheden. Og der var prisregn i går. Det er jo American Music Awards. Der er en masse kategorier, og derfor er der jo i udgangspunktet en masse vindere. Men i går var der en, der nappede alt, hun var nomineret i, og som derfor kunne hive 7 priser hjem, og det var Billie Eilish. Hun blev blandt andet årets kunstner med årets popalbum og årets popsang. Og American Music Awards, det er sådan nogle popularitetspriser, det vil sige, det er folket, der stemmer. Det er ikke en jury eller noget, det er folket, der stemmer, om man skal være, der får priserne. Og det er altså dem, der har stemt Billie Eilish helt op på øverste hylde. Og jeg tænker, vi...
Det er meget vildt. Skal vi høre lidt? Det eneste, hun ikke vandt, tror jeg, var årets nye stemme. Fordi det er hun jo ikke.
Det er hun jo
årets
ikke.
Årets bandgruppe.
Nej, der er også. Så er der ikke country-grupper, okay, og male-artist. Der er masser, hun ikke kan vinde, men hun var nomineret, ja, i 7 priser, og dem strøg hun altså hjem. Og en af dem var for årets pop-hit, og det er den, der hedder Birds of a Feather. Lad os høre lidt andet. Fader Billie Eilish, som jo altså vandt 7 priser, og så er det jo sådan, at når hun vinder 7 priser, så er der nogen, der går hjem som taber.
Mm.
Og en af dem, der gik hjem som taber i går, det var Taylor Swift. Hun var nomineret faktisk i 6 kategorier, men fik ikke en eneste pris. Og det er jo, må man sige, for hende ret usædvanligt. Men det kan være til gengæld, at hun har tankerne et helt andet sted nu. Måske overvejer hun at købe sig selv tilbage.
Nå.
Ja, jeg ved godt, det lyder kryptisk, det er det overhovedet ikke. Fordi for efterhånden en del år siden, jeg tror det var i 2019, der fandt hun ud af på den hårde måde, at hun ikke ejede sin egen musik. Hele hendes bagkatalog på det tidspunkt, 6 albums, blev solgt. Rettigheden til det blev solgt, og dengang blev hun jo så rasende, at hun besluttede at genindspille alle sine 6 albums, så hun selv kunne få rettigheden til dem. I hvert fald. Nå, men nu er de her rettigheder til de 6 albums altså sat til salg igen, de 6 første album. Det har GAFA i Sverige opstøvet, og hvis prisrygterne er rigtige, så kan de erhverves for et sted mellem, det er mange tal her, mellem 600 millioner og 1 milliard dollars, så det vil sige i runde tal mellem 4 milliarder og 6,5 milliard kroner, som Taylor Swift altså skal punge ud med, hvis hun vil blive helt igen.
Hvis der er nogen, der har dem.
Hvis der er nogen, der har dem, så er det hende.
Tak for det, Thomas Holmby Hansen, for dagens dosis kulturnyheder. Det her var en helt anden sang. Ja. Det er Queen-forsangeren og legenden Freddie Mercury, der opfører Bohemian Rhapsody 1985. Freddie Mercury var en mand med mange hemmeligheder. Man skulle tro måske, at de fleste af dem var kommet frem i lyset her mange år efter hans død. Men den britiske avis The Daily Mail har fået nys om en bog, der er på vej her til efteråret, der afslører en hemmelighed, som Freddie Mercury tog med sig i graven, og som hans inderkreds har holdt på lige siden. Min kollega Inge Kjeldstrup har set nærmere på bogen, der ifølge forfatteren afslører en version af Freddie Mercury, som ingen rigtig vidste eksisterede. Is this the
real life? Hun arbejder som læge et sted i Europa. Freddie Mercurys 48 år gamle hemmelighed. For første gang i sit liv står hun frem og fortæller, at hun er datter til Queen-forsangeren med det ikoniske overskæg og den legendariske stemme. B bliver hun kaldt i bogen Love Freddy. For selvom hun nu står frem og fortæller sandheden for allerførste gang, så er hun faktisk privat ligesom sin far, der plejede at sige sådan her til journalister.
I love my job, but I hate talking to people like you.
Ja, Freddie Mercury var kendt for at være en mand fuld af kontraster. Energisk og karismatisk på scenen. Men sky og genert i privaten. Krævende og temperamentsfuld. Men generøs og måske en omsorgsfuld far. Ifølge bogen havde Freddie Mercury en affære med sin gode vens kone, som ved et uheld bliver gravid. Og da han får den besked i juni 1976, går han straks i gang med at skrive dagbog. Og i september har han en ny sang med til en koncert i Hyde Park i London.
Go listen to this one. Look into my eyes and you see I'm the only one. You've captured my love, stolen my heart, changed my life.
Ifølge datteren B har de to haft et nært og kærligt forhold, på trods af, hvilke fordomme offentligheden måtte have om den måde, hun er kommet til verden på. De var tætte helt til det sidste, hvor Freddie Mercury døde af en lungebetændelse, forårsaget af AIDS. Et sygdomsforløb, han også forsøgte at holde hemmeligt for offentligheden.
Mercury said that he wouldn't confirm those rumors until the end, for reasons of privacy.
Freddie Mercury forærede sin datter 17 detaljerede dagbøger, som hun har holdt hemmelige helt indtil nu. Men sandheden skal frem, siger hun, og det her, det er altså hendes helt egen beslutning.
The show must go on, Queen her. Det var Inge Kjeldstrup, der fortalte det. Så er vi dig igennem, Bjarke Goske Beisner. Velkommen til.
Tusind tak.
Du er læge, PhD-studerende ved Aarhus Universitet. I den her sammenhæng er du lige så vigtig forsanger i coverbandet Queen Machine, hvor du altså går på scenen i overskæg og special syede kostymer som Freddie Mercury. Jeg skal lige høre, Bjarke, vidste du det godt?
Jeg vidste ikke. Jeg er lige så overrasket som alle andre.
Ja. Så hvad tænker du om det? Sådan, hvad går gennem hovedet på dig, når du får at vide, at han havde faktisk en datter?
Altså, det er jo en vild historie, hvis det så viser sig, at der faktisk er hold i det her. Og, så er det jo... så har han jo brugt rundt på en større hemmelighed, end offentligheden har kendt. Altså noget af det allerstørste. Og at han har givet potentielt, givet de her 17 håndskrevne dagbøger, det er jo, må nok sige så, hvis det er rigtigt, at være den mest intime kilde, vi overhovedet har til hans tanker nogensinde jo. Det er vilde sager.
Ja, det er jo vildt stof, ikke mindst for dig, som jo lever af blandt andet at spille Freddie Mercury. Er det 60 gange om året, du ligesom er ham så på noget, scenen noget, som den, Queen Machine? Ja, ja. Hvordan, hvorfor tror du, at han har ville holde sin datter hemmelig?
Men som I også nævnte i optakten her, han var en utrolig kompleks person, sådan flamboyant og generøs på scenen, men meget privat sådan i sit personlige liv. Og jeg tror, det kæder han sig meget over, og at folk de ikke ligesom havde adgang til den del af hans liv. Det tror jeg egentlig bare var sådan, han var.
Men tænk alligevel en gang, at ingen har taget et foto af dem på noget tidspunkt.
Men jeg tror også, en ting, som jeg synes, jeg har lært igennem at være fan, lige siden jeg var lille og har læst meget omkring det her, det er, hans inderkreds, de har virkelig i mange sammenhænge kunne holde ting hemmeligt, og hans sygdom var jo noget, som... Altså, der skal mange mennesker til ligesom at holde sådan noget hemmeligt i så lang tid, og der tror jeg, han havde en helt særlig og tæt omgangskreds, der har hjulpet.
Så på den måde er det måske også en meget rar historie, at det godt kan lade sig gøre i dag i vores verden, at offentligheden ikke skal vide alt.
Det er måske svært i dag, men ja, men enig. Det synes jeg da.
Med den her viden, du nu har om, at han, hvis vi antager det rigtigt, bogen udkommer til efteråret, men efter alt at dømme, så er der altså en kvinde, der står frem, kalder sig B, siger, jeg er hans datter. Er der så noget af hans musik, du betragter anderledes?
Jamen det er jo så det, jeg har jo gået og tænkt rigtig meget over det her, fordi Freddie var jo også kendt for sjældent at skrive direkte om sit privatliv i hans... selvom han skrev meget om følelser i musikken, så var det meget sjældent om sit privatliv. Så jeg synes, det har været svært at læse noget ud fra mange af de her tekster. Hvis man skal gøre det, og det skal vi jo lige nu, så det er jo naturligt at gøre, selvfølgelig. Så en af de numre, som vi spillede til sidst, You Take My Breath Away, som er skrevet lige efter, at han potentielt fik at vide, at han skulle være far, den starter jo meget smukt sådan, med sådan en lille, et par linjer, der hedder, Look into my eyes and you'll see I'm the only one. You've captured my love, stolen my heart and changed my life. Det synes jeg jo et eller andet sted som far, at man kan mærke, hvis man skal sætte den farve på, at det er det allerstørste i livet. You've captured my love, stolen my
heart, changed my life. Ja, for man kan jo godt få sit hjerte stjålet af et spædbarn, et ufødt barn endda.
Ja, bestemt man kan. Altså, jeg kan godt mærke nu, når jeg sådan, altså, også i optakten, jeg har hørt de sange en million gange, men jeg kan godt mærke, der lige er nogle sådan ekstra kuldegysning i bare det, at historien er der.
For du tænker, så synger han den som kommende far?
Jamen, du ved, den tanken om Freddie som far er ikke noget, som der sådan tidligere har været en del af den offentlige fortælling om ham. Og alligevel, så ved man jo, at han gav så meget kærlighed til sine venner, og sin kunst, og sin katte derhjemme. Mm-hmm. Men det her føles pludselig ikke så fremmed mere, hvis man ligesom tænker, altså det er jo, han havde også den lyst og glæde, formentlig.
Tror du, det betyder noget? Jeg ved ikke, om du har du spillet nogensinde Take My Breath Away?
Ja, vi har lige spillet 4 koncerter i Operaen i København, hvor vi åbnede, undskyld, det var faktisk ikke det. Det gjorde vi i efteråret. Der åbnede vi med You Take My Breath Away med hvad hedder det? Et orkester, symfoniorkester.
Okay. Tror du, det vil betyde noget for, hvordan du vil fremføre den her sang i fremtiden, når man nu som dig også sætter en ære i at være ham, eller?
Altså, det gør jo aldrig noget skidt, at man lever sig ind i en følelse, når man står på scenen og skal prøve at gengive noget, en følelse, som at give noget musik videre, som andre har skrevet. Så det er da helt sikkert noget, der kan hjælpe, at man kan komme ind i et mood og en setting. Det tror jeg da er bestemt.
Mm. Du sagde, Bjarke Beisner, at du fik lyst til at gå hans sange igennem. Nu fandt du så, du faldt over You Take My Breath Away. Var det sted, hvor du tænkte, at det ufødte barn kunne være, eller er der andre sange, som du ser i et nyt lys?
Jeg synes, det er mega svært. Altså, men en sang, som mange måske vil falde over først, er sådan Love of My Life, men hvor jeg har med det, som nu kunne godt være, det hele blev vendt på hovedet, men han havde jo også en kæreste, Mary Austin, på et tidspunkt, som man er altså ret sikker på, at den er skrevet til hende. Og ellers så skriver han jo generelt om meget om følelser, men jo, jeg synes, det har været svært lige at finde, fordi han var en meget privat person. Det er meget, meget svært at finde et eller andet, der ligesom kan pinpointe.
Yeah.
Man kan sige, at det smukke ved musik er jo, at den lever videre og får ny betydning, alt efter hvem vi er og hvad vi ved. Men jeg ved ikke, om jeg tror, at det betyder, at vi nødvendigvis skal omskrive historien her, med de her sange, som Freddie har skrevet.
Mm. Men, ja. Omstændighederne omkring graviditeten, Bjarke Beisner, var jo, i hvert fald, man skulle tro bogen, at han får gjort en af sine venners kone gravid. Ja, hvad tænker du om hele det nye spor, og at det så, hun gennemfører så graviditeten, og han ser så datteren, og de på en eller anden måde så forældre sammen, de tre?
Jamen, det er jo, ja, dels så er det jo, det er jo svært at vide, hvad deres dynamik var dengang. Jeg synes, det, når man siger affære, det er jo et negativt ladet ord. Mm. Så det lyder jo ikke, det er jo ikke så smart, kan man sige. Men måske var det en anden tid, måske var der en anden forståelse og imellem de tre, who knows. Det får vi formentlig jo aldrig at vide.
Nej. Og sådan er det selvfølgelig måske også meget godt, at der er nogle ting, der er. Hvordan tror du, altså, at han ville se på det i dag, hvis han fra sin grav kunne se, okay, nu står hun faktisk frem og siger det?
Jamen, det er lidt, Freddie har jo flere gange i interviews sagt, at når jeg er død, så er jeg fuldstændig ligeglad med, hvad det er. I kan gøre, hvad I vil med min eftermæle, hvis I bare lover mig ikke at gøre mig kedelig. og det må man jo sige.
Ja, det må man sige, at han får valuta, fordi ønsker det, hvis det var det, han skrev. Held og lykke, Bjarke Goske-Beisner, med den kommende optræden som Freddie Mercury, hvor du altså også skal spille far, selvom det er du i forvejen selv til to piger, men nu skal du altså også tage Freddies datter med på scenen, i hvert fald i ånden.
Tak for det.
Bjarke Goske-Beisner, altså læge, PhD-studerende og forsanger i coverbandet Queen Machine. Og bogen Love Freddie hedder den, kommer på Freddie Mercurys fødselsdag 5. september i år, men nyheden er altså allerede ude. Bogens forfatter hedder Leslie Ann Jones. Hun har skrevet flere biografier om Freddie Mercury, og hun er ikke i tvivl om, at hun har fat i Freddie Mercurys datter, som hedder B. You destroy my mind, and the way you touch, I lose control and shiver deep inside. You take my breath away. You can reduce me to tears with your single sigh. Every breath that you take, any sound that you make, is a whisper in my ear. I would give up all my life for just one kiss. I would surely die. Yeah, You Take My Breath Away med Freddie Mercury. Klokken er 12 i 4. Hvis du er en af de heldige danskere, der torsdag på Kristi Himmelfarts dag kunne overveje at slå et smut forbi fængslet i Horsens, så løber du ind i en tatoveringsfestival. Prison Ink hedder den. Den løber af stablen for 9. gang. Det er Skandinaviens største af slagsen. Huser over 200 tatovører fra hele verden, der så sidder klar til at lave tatoveringer på gæsterne. Det fik os til at tænke på, hvordan tatoveringer er gået fra måske især at være forbundet med skæve eksistenser, måske lidt på kant med samfundet, til i dag at have en sådan en stor international festival dedikeret til sig. Så er jeg glad for, at du lige har taget en pause fra dit arbejde, siger Benedikte Strøjer. Velkommen til.
Jo, tak.
Tatovør er du, pakker lige pinden sammen der, kunne jeg høre, indehaver af tatoveringsstudiet Sort Blæk. Kunne du overveje at tage forbi messen der?
Nej, det har jeg desværre ikke tid til, men jeg synes, at det er ret fantastisk, at det er blevet så stort, at der kommer så mange tatovører
ja. Og deltager. Hvorfor tror du, det er blevet så stort?
Altså, det har nok et eller andet sted altid været stort. Altså, tatoveringer er jo dateret flere tusind år før vores tidsregning, og der er fundet mumier. Ja, også i Europa faktisk, der er 3.300 år før Kristi fødsel, altså med tatoveringer, så der har altid været en identifikationsmarkør. Ja, lang tid før smykker og penge og hvad ved jeg, men særligt i stammesamfund. Mm.
Hvordan har tatoveringen, hvordan har den udviklet sig de seneste år, sådan set fra din stol?
Men nu har jeg aldrig sådan, nu hedder det Prison Ink, det der. Jeg har jo, det er ikke lige mit klientel, som er sådan the bad seeds, hvis man kan sige det. Men altså, det er da klart Gud at være mand, hvis man kan sige det sådan, der kommer og ligger på briksen. Altså, det er alt fra studerende eller psykisk sårbare, der lige er blevet udskrevet efter et langt forløb i psykiatrien, til nogle af de største erhvervsledere i Danmark. Så det er ikke sådan en klasseting. Længere, i hvert fald ikke i vores kultur.
Nej, og det er måske det, der er sket så. At det er blevet klasseløst.
Det ved jeg ikke, jeg tror faktisk, det har jo været undervejs længe. Altså, konger i Danmark har jo også haft tatoveringer. Mm-hmm. Altid, og har det stadigvæk, ikke?
Jo.
Så.
80-årige kvinder, der spiller bridge og kommer i problemer.
Ja, lige præcis. Klub, hun fik hook i bridgeklubben. Ja. Hun havde gerne ville tatoveres i mange år, og havde endelig taget sig sammen. Og der var hendes hud jo altså godt moden, så det er ikke alle steder, det kan lade sig gøre, fordi huden mister jo al sin elastan og bliver ligesom pergamentpapir. Men hun kunne få en lille giraf på skulderen. Og ja, det fik hun hug for i bridgeklubben, men hun var meget glad.
Hun fik hug for det, fordi de ikke havde nogen tatoveringer? Eller hvad var hvor I bestod forbrydelsen?
Jamen nok, fordi at det er noget, det mente de var noget svineri. Det er jo sådan lidt mere den konservative skole, ikke? Men det er også en uddøende race, vil jeg sige, fordi at jeg ved ikke, hvad siger statistikken, det ved du måske bedre end jeg, men er det 1 ud af 5 danskere, der har en tatovering nu?
Ja, nej, det ved jeg ikke bedre end dig, tror jeg.
Så er der nogen, der har flere.
Ja.
Men det er nok noget deromkring, ikke?
Jo.
Og så er der jo nogen, der har enormt mange, ja. Og nogen, der har kun en lille bitte.
Ja. Men du fortæller, at det er både direktører og ja, alle samfundslag og folk vil have vidt muligt forskelligt, når de kommer til dig. Hvad vil du sige, altså, hvad er status på tatoveringen i dag som sådan kunstform?
Jamen, det er jo mest af alt en identifikationsmarkør. Altså, det er jo det, jeg hjælper mine kunder med, det er at skabe noget identitet på deres krop, som de jo selvfølgelig selv vælger. Så kan man også være sådan en, der samler på forskellige motiver, eller gerne vil have så mange forskellige motiver fra så mange forskellige tatoveringer. Så det kan jo være alt fra en amagerhylde til noget, der skal markeres over. Og det er jo være meget forskellige årsager, at folk kommer. Altså.
Ja, du kunne godt forestille dig, eller kommer folk ind og siger, jeg vil gerne markere en sorg. Kan du hjælpe mig med det?
Ja, det gør de. Jeg har ret mange forældre, der mister børn. Og det er jo ubeskriveligt. Og de håndterer det på vidt forskellige måder, og nogle af dem bliver enormt præget dårlig samvittighed, når de begynder at få det en lille smule bedre, ikke at savnet bliver mindre, eller der, men for dem kan det godt være enormt dejligt, at det sidder permanent på dem, enten et sted andre kan se, at de stadigvæk har ondt, eller som en slags, hvad kan man sige, en slags sørgekåb eller et sørgebind, og for andres vedkommende skal det bare være noget, der sidder tæt på hjertet, eller sådan noget, hvor de kan skjule sig det selv.
Mm.
Og så er der også nogen, for hvem tatoveringer bare er et eller andet humoristisk. Det kan det også være for mig selv. Altså, det er ikke alt, jeg har på min krop, jeg tager lige seriøst. Og det kan jeg godt lide. Der er en eller anden form for ejerskab. Altså, man tager noget ejerskab over sit legeme, og tager ikke sig selv så højtidligt nødvendigvis, når man gør det på den måde. Og det føles også meget rart.
Nu kan man jo så på festivalen møde en masse tatovører, så jeg formoder, at man kan gå rundt sådan og shoppe lidt og få nogle forskellige input. Det her, når du ser, at der kommer folk, der er i stor sorg, hvordan finder I sammen ud af, hvad der bliver den bedste tatovering, hvis de nu ikke lige har besluttet sig fuldstændig for hvor og hvad?
Og det tror jeg, altså lige i mit regi foregår det måske lidt anderledes end det vi gør, hvis du nu går ind på den der store messe og siger, at du er ked af det, og du vil gerne have et motiv. Det er så forskelligt fra tatovør til tatovør. Nogle forældre, hvis de har mistet et barn relativt sent, altså hvor deres søn eller datter er nået at blive mere eller mindre voksen eller kommet over teenage, så er der jo meget mere historie. Og mange flere minder og sådan noget. Og det skal vi have kogt ned på en eller anden måde. Så nogle gange beder jeg dem om, fordi det er meget lange e-mails, jeg får meget lange beskrivelser, og så beder jeg dem om at koge det ned til et digt. Og det behøver ikke at give mening for andre end for dem selv, men der kan jeg ligesom se, hvad der er vigtigst.
Nå, koge det ned til et digt.
Og så tegner jeg noget ud fra det. Ja, men det er jo ikke, fordi jeg skriver digtet på kroppen af dem, men det er mere for ligesom at se, hvad for nogle symboler går igen, og hvad hænger de mest fast i, og så videre.
Hvad kunne det være, for eksempel?
Jeg føler, jeg har en form for tavshedspligt.
Ja, det er klart. Hvis du nu bare fortsætter
et tænkt eksempel. Så jeg har ikke lyst til at være specifik, men det var bare sådan, men det er jo en længere proces.
Mm.
Men det jeg prøvede at sige, var, at det er alt fra stor sorg til stor glæde, og nogen vil markere en fejring eller et bryllup eller sådan noget. Jeg har faktisk en kunde, han friede til sin kæreste, ved den lygtepæl, hvor de kyssede første gang, fordi deres cykler var låst til den. Og den lygtepæl har han fået tatoveret, fordi den eksisterer ikke mere. Han fandt et billede af den, er blevet fjernet. Det var et eller andet sted ude i den brune kødby, tror jeg, eller tæt på. Og der brugte han også tegningen til deres bryllupsinvitation. Og det er jo en identifikationsmarkør, der vil noget. Altså at man ligesom foreviger nogle symboler på den måde.
Mm. Hvad er det sværeste for dig som tatovør?
Og det er et meget bredt spørgsmål. Det sværeste er nok, at jeg ikke har timer nok i døgnet, hvis du spørger mig.
Fordi du har så mange kunder, der gerne vil til.
Nej, det er ikke så meget. Jeg tegner jo. Jeg arbejder på en lidt anden måde. Jeg tegner alting i hånden, og jeg er meget sådan specifik med, hvad det skal være. Og det skal være noget, som de får selv, så jeg ikke laver mange af samme og sådan noget. Men altså det sværeste, hvis det er hud, så det er jo hvor på kroppen. Noget hud er svært at arbejde på end andre, eller hvis folk har meget ondt, så skal du også håndtere det, imens du tatoverer.
Mm.
Eller, ja, altså, det er et virkelig bredt spørgsmål.
Yeah.
Fordi jeg synes ikke rigtigt, der er noget, der er svært som sådan, hvis man gør sig umage.
Men stedet på kroppen kan godt give dig nogle udfordringer.
Ja, maveskin, altså. Det kan jo strækkes, særligt på kvinder, enormt. Føles næsten uendeligt nogle gange, eller nogle steder på hofterne, ligegyldigt hvor meget eller hvor lidt vi fylder. Så det er lidt en udfordring for den arm, eller den hånd, man ikke tatoverer med. Så du sidder jo sådan statisk. Arbejdsstillingerne kan godt være sådan rimelig klodset, ikke? Og vi får lige så ondt i hænderne som guldsmede eller andre håndværkere, fordi det er jo det der, det er jo et kunsthåndværk.
Ja,
så når du, man sidder bare og arbejder på et levende lærred.
Ja, så når du tatoverer på hud, der er meget elastisk, skal man så hive den helt?
Nej, man kan jo ikke hive, men man skal sådan strække, ikke? Og det kan godt være hårdt, når du sidder i mange timer. Men altså, that's the name of the game, ja. Ellers så bliver stregerne jo ikke lige.
Mm.
Du skal jo forestille dig, hvis du skal tegne lige streger på en bolledej, altså at den ikke er færdighævet eller sådan. Altså det er sådan en, ja.
Mm. Hvad siger vores tatoveringer, tror du, om hvordan vi ser på os selv og vores kroppe i dag?
De siger jo nok, fordi det er blevet så udbredt endelig, eller tilladt, at vi er lidt mere frie til at være dem, vi er, vil jeg tænke.
Mm.
Altså, så er der en tatoveringslov her i landet, der siger, at vi ikke må tatovere på hænder og fødder og i ansigt osv. Og det gør folk jo alligevel. Altså, de er jo ligeglade, og hvis det klæder den, der får det, så er det vel også deres eget valg. Altså.
Så et sidste råd, siger Benedikte Strøer, hvis man tager på tatoveringsfestival her i Kristi Himmelfart, skal man så bare give den gas, eller er det godt lige at have noget in mente?
Man skal i hvert fald lade være med at drikke sig fuld. Det må være det ene. Altså,
ja.
Det er det eneste råd, vil jeg sige. Det er lade være med at drikke dig fuld, inden du får en tatovering.
Forbliv ædru.
Forbliv ædru, ja.
Men man kan sagtens have en fin dialog med tatovøren. Man behøver ikke have besluttet sig, inden man går ind.
Altså, nok ikke, når man skal til sådan noget. Så tror jeg, at hvis folk siger, nu har jeg aldrig deltaget i sådan noget. Så jeg ved ikke, men jeg går ud fra, at de er måske også klar på at blive overrasket eller blive fristet, ligesom hvis du går ind i et stormagasin. Altså, så ja, for mig der er det ikke så meget selve det at lave tatoveringen, det med at møde det menneske, der skal have den.
Klart.
Jeg ved ikke, om det er det samme med Horsens Statsfængsel.
Monique. Måske. Monique. For mange. Der er 200 i hvert fald at vælge mellem. Ja. Siger Benedikte Strøier, tak fordi vi måtte ringe til dig.
Selv tak.
Altså tatovør, indehaver af tatoveringsstudiet Sort Blik. Og den her tatoveringsfestival, der hedder Prison Ink, løber af stablen i fængslet i Horsens fra 29. til 31. maj.
Forestil dig det her. En gruppe stenrige pengemænd tager 2.433 kroner fra dig. Og forestil dig så det her. Det gør de fra alle 447 millioner indbyggere i Europa. Det er plottet i DR's nye dramaserie, Andre Folks Penge.
Det er et kæmpe problem.
Du fascisten af Judas.
Der er 20 i statskassen.
Hvorfor tog du ikke nogle flere penge?
Flere penge?
Nu på DR TV og lørdag på DR1.
Og lige nu på P1 venter en radioavis på den anden side af den kollegerne fra Orientering, der er klar med blandt andet historien om AI som skurk. Thomas Holmby Hansen havde sat K-Live sammen. Jeg hedder Morten Runge. Fortsat god eftermiddag. Klokken er 4.